Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. Тэма сённяшняй перадачы Сергія Дубаўца – ці магчымыя праўдзівыя літаратурныя творы пра сучасныя войны.
Гадоў 20 таму у адным інтэрв'ю Васіль Быкаў адказваў на пытанне, ці могуць пра мінулую вайну пісаць тыя, хто нарадзіўся пасля яе. Тады, у часе глыбокага застою, вайна і вёска былі магістральнымі тэмамі беларускай літаратуры. Прычым вайна, дзякуючы старэйшым пісьменнікам, уяўлялася найбольш разняволенай творчай прасторай, дзе можна было мадэляваць самыя неверагодныя псіхалагічныя сітуацыі і парадоксы, не думаючы пра першынство ідэалогіі. Жыццё і смерць і ніякіх пасярэднікаў паміж імі. Натуральна, усё гэта выглядала прывабна для маладых літаратараў, адкуль і ўзнікла пытанне да прызнанага метра. Аднак адказ быў катэгарычны, як прысуд. Пакуль жывыя пісьменнікі-сведкі, ваенныя творы маладых не могуць быць у поўнай меры праўдзівымі, сказаў Быкаў. Мінула 20 гадоў. Маладыя не стварылі за гэты час якіх-небудзь прыкметных твораў пра мінулую вайну. Сапраўдныя прарывы ў гэтай тэме па-ранейшаму належалі ветэранам. Не сталі хоць колькі прыкметнай тэмай беларускай літаратуры і новыя войны, найперш савецка-афганская. Што-нішто рабілася ў дакументальным жанры, але да мастацкага абагульнення так і не дайшло. Нарэшце, апошнія драматычныя падзеі ў ЗША і ў тым самым Афганістане паставілі пад сумнеў самую магчымасць праўдзівых твораў пра сучасныя войны. Прынамсі, пра гэта ў артыкуле «Анатомія недасяжнай вайны» у часопісе «Ньюзвік» піша літаратурны аглядальнік Роберт Маккрам. Змест гэтай публікацыі, згода з яе аўтарам і палеміка з ім, у нашай сённяшняй праграме.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. Тэма сённяшняй перадачы – ці магчымыя праўдзівыя літаратурныя творы пра сучасныя войны. Аўтар перадачы – Сергей Дубавец.
Такім чынам, ці можна ўвогуле пра сучасныя войны пісаць праўдзіва? Дакладней, па-мастацку праўдападобна. Гаворка перадусім ідзе пра амерыканцаў у Карэі і В'етнаме, пра расейцаў у Афганістане, пра крызіс на тэрыторыі былой Югаславіі і вось цяпер пра тэрарыстычную атаку на ЗША і антытэрарыстычную аперацыю ў Афганістане. Калі ў часы Другой сусветнай вайны ішлося пра выратаванне свету, пра супрацьстаянне дабра і зла ў чыстым іхным выглядзе, пра чалавечую сілу і слабасць, дык сёння літаратар сутыкаецца з праблемай цывілізацыйных мутацыяў. Куды ўсё ж ідзе наш інфармацыйна аб'яднаны свет? Менавіта слушным прадчуваннем гэтага цяперашні пісьменнік спакушаецца больш, чым тонкім псіхалагізмам. Ранейшыя стылістыкі і метады не надаюцца. Інакш кажучы, працягу найлепшых дасягненняў псіхалагічнай літаратуры і так званая акопная праўды ў новых творах пра вайну не будзе. Пісьменнік ужо ніколі не закахаецца ў санітарку ваеннага шпіталя, як гэта было з Хэмінгуэем, ніколі не будзе весці двубой вачыма з немцам, што заскочыў у хляўчук тваю схованку, і прамаўчаў, як гэта было з Быкавым. Ніколі не скрадзе шапку ў партызанскага камандзіра і потым ледзьве не будзе расстраляны за гэта перадусім атрадам, як гэта было з Алесем Адамовічам. Нічога гэткага, традыцыйна галоўнага пра вайну, пра гэтую вайну ўжо не будзе. Такога яшчэ не было, кажуць сведкі пра смурод у паветры над Мадгэтанам. Гэта значыць, што такога смуроду сапраўды яшчэ ніхто ніколі не чуў. Паразуменне ў прынцыпе немагчымае, адзначаюць тыя, хто меў справу з талібамі. Гэта ўсё адно, што вязню Асвенціма шукаць паразумення з ахоўнікамі. Прычым вязні гэта чамусьці мы, а талібы гітлераўцы. Трэцяя ўсясветная пачалася, паведамляюць першыя палосы газетаў. Яшчэ ў адрозненне ад ранейшага пісьменніка, сучасны літаратар не мае і не можа мець непасрэднага сутыкнення з той рэчаіснасцю. Это значыць, не можа мець ваеннага досведу. Ягоная вайна ў тэлевізары. І цяпер самы час перайсці да артыкула Роберта Маккрама ў часопісе Newsweek. Публікацыя мае назву «Анатомія недасяжнай вайны». Гэты канфлікт, такі цьмяны і далёкі, кідае выклік традыцыйнай журналістыцы. «Чакайма з'яўлення раману аб ім», піша аўтар. Далей тэкст артыкула чытае перакладчык Алесь Самусевіч.
Вайна ў Афганістане прынесла з сабой шмат тэлевізійных рэпартажаў і каментароў. Аднак яна ўсё яшчэ не закранула ўяўленне людзей. З аб'ектыўнага гледзяшча вайна гэта жудасна. З суб'ектыўнага яна дзіўным чынам усё яшчэ нас не датычыцца.
Пасля гэтых словаў мне каторы раз згадалася сцэна з «Чужой бацькаўшчыны» Вячаслава Адамчыка. Асабліва выразная ў аднайменным фільме. У заходне-беларускай хаце старая гераіня Стэфаніі Станюты каментуе апошнія звесткі з газет. У Альбаніі пачалася вайна. Адзетая Альбанія да нас можа і не дойдзе. Зрэшты, гэта, відаць, даўні прыклад чалавечай неабачлівасці з тых часоў, як свет стаў вялікім і з'яднаным інфармацыйна. Кожны з нас праз усё жыццё чуе пра войны на блізкім усходзе, якія фактычна не спыняюцца. Гэта як мінімум. Роберт Маккрам працягвае.
Шырока распаўсюджаная няўпэўненасць, што да разгортвання вайсковых аперацыяў, паходзіць часткова з таго, што, гледзячы з літаратурнай перспектывы, вайна ў Афганістане не можа параўноўвацца з гістарычнымі вайсковымі канфліктамі 20-га стагоддзя, у прыватнасці, з першай і другой сусветнай войнамі, войнамі ў Карэі і В'етнаме. Літаратура заўжды была і ёсць надзейным правадніком. Кожная з вышэй згаданых войнаў спарадзіла незабыўныя літаратурныя творы.
У гэтым месцы з Робертам Маккрамам варта спрачацца. Па-першае, цяперашняя афганская вайна толькі пачынаецца. Па-другое, не ўсе сюжэты ранейшых войнаў вычарпаныя да канца. Напрыклад, мы ведаем з літаратуры пра выпадкі братання амерыканскіх салдат з карэйскім насельніцтвам, калі перавага аддавалася зусім не амерыканскім каштоўнасцям і нават не Амерыцы. Ну, пакахаў янкі тамтэйшую дзяўчыну, якая тут асаблівая крамола ці тэндэнцыя. Але тое быў хіба толькі асцярожны намёк на нешта большае альбо іншае, што мы ўбачылі ўжо ў расейскім варыянце. Маю на ўвазе мастацкі фільм «Мусульманін». Уявіце сабе якога-небудзь бялявага амерыканскага хлопца, Боба альбо Кілроя, які вяртаецца са свайго афгану і на вачах уражаныя радні скідае абутак ды ўкленчвае на адмысловым дыванку. Вусны шэпчуць «Аллах Акбар». Хто ведае, можа быць, мы ўсяго за 5 хвілін ад нараджэння такога вобразу, такога нязвыклага і, бадай, зусім нежаданага, чужога, незразумелага, як тыя самалётныя атакі, але ўжо зусім рэальнага. Аднак працягнем чытаць артыкул у часопісе Newsweek.
Праблема з сённяшнім вайсковым канфліктам часткова ў тым, што калі мы зірнем на яго з гледзячы анатоміі вайны, створанай у класічнай журналістыцы Уільяма Шырэра і Джорджа Орвела, а таксама ў незлічоных вершах, раманах, успамінах і фільмах, ад «Скажыўся му бывай» да «Апакаліпсі сёння», мы, бадай, не зможам знайсці ў іх ніякай сувязі з тым, што адбываецца ў Афганістане. Перад усім, нішто не прадказвала чагосьці настолькі жахлівага. Безумоўна, былі спецыялісты ў справах ісламу, якія папярэджвалі нас наконт пагрозы з боку арганізацыі Аль-Кайда. Аднак яны не былі пачутыя. Наадварот, войнам мінулага стагоддзя папярэднічалі дзясяткі гадоў няўхільнага нервовага напружання. Напярэдадні першай сусветнай вайны з'явілася таямніца пяскоў Эрскіна Чалдерса, што апавядае пра боязь ангельцаў перад магчымым уварваннем. Суайчыннік Чалдерса, ірляндзец Уільям Батлер Рідс, прадбачыў будучы гвалт, і рэха гэтага прадбачання прагучала па ўсёй Еўропе. сярод нямецкіх паэтаў, для якіх ужо тады далятаў нячутны гук далёкіх бубнаў нечуваныя катастрофы, быў Альфред Ліхтэнштайн, які неўзабаве загінуў на заходнім фронце, напісаўшы ў 1913 годзе верш «Прародства». Не хлусяць знакі, знят куль, паджмуў смяротны шторм паўночны, смурод мярцвячыны паўсюль, і крокам рушыць шыхт забойчы. Вайна, у якой мы змагаемся цяпер, не мае падобных прадвеснікаў. У адрозненне ад канфлікту ў Сараева альбо ўварвання ў Польшчу, яна грымнула бы навальніца з яснага неба.
Гэта сапраўды няспелая, нявынашаная вайна. Хоць больш дакладна назваць яе бязмерна пераношанай. Як тая моцна запушчаная хвароба, лячэнне якой уяўляецца такой эпапеяй, што хворы міжволі згадвае пра свой узрост, разважаючы пра тое, што, можа быць, гэта ўжо не столькі хвароба, колькі лёс. Штосьці падобнае адбываецца з перастарэлай цывілізацыяй. Адно што ў адрозненне ад таго індывіда з запушчанай болькай цывілізацыя не можа думаць пра хуткі скон. Гэта значыць, што лячэнне або абнаўленне непазбежнае. Вось толькі дзе ў сцішаным целе ўзяць столькі волі да жыцця? Нікія радыкальныя меры ў гэтай справе пакуль не разглядаюцца. Пакуль яшчэ працягвае панаваць задушлівае адчуванне лёсу, наканавання і нават асуджанасці. Матыў абмаладжэння, пазітыўных эмоцыяў закранае і аўтар артыкулу ў часопісе Newsweek.
Шчыры баявы патрыятычны імпэт, які ахапіў Амерыку пасля падзеяў 11 верасня, падобны да той ваеннай ліхаманкі, што праляцела Еўропай у 1914 годзе. Аднак паміж імі ёсць істотнае адрозненне. Маладыя амерыканцы, што ішлі дабравольцамі на фронт улетку 1914-га, з энтузіязмам далучаліся да вайсковай кампаніі ў памкненні стацца героямі і рызыкаваць сваім жыццём дзеля служэння сваёй краіне, між тым як іхным нашчадкам, што сёння размахваюць стракатазоркавым сцягам, гэта не ўласціва. Патрыятызм, ўласцівы воінам 20-га стагоддзя, быў слаўны, поўны гонару і натхнення. Руперт Брук, ангельскі паэт, які сёння ўспрымаецца намі як пясняр традыцыйнага шавінізму, пісаў аб плыўцах, што даюць нырца ў чысціню. Гаворачы пра маладых людзей, што ачышчаліся ад распусты і загнілага духу перадваеннай пары, віталі пачатак вайсковых дзеянняў як вызваленне.
Сённяшняя Амерыка занадта стабілізаваная, абжытая, не гатовая да нечаканасцяў, няспрытная ў рэакцыях на раптоўнае зло, нават пасля таго, што адбылося 11 верасня. Тут зусім лагічным будзе параўнанне з Беларусій, дзе сапраўдная стабільнасць і спакою пасля мінулай вайны так ніколі і не наставала. А сярэдняе пакаленне ўсё яшчэ перахоўвае генетычны страх перад гвалтам і вайной. Таго, што перажыла Беларусь 50 гадоў таму, хопіць магчыма яшчэ на некалькі пакаленняў.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. Тэма сённяшняй перадачы – ці магчымыя праўдзівыя літаратурныя творы пра сучасныя войны. Аўтар перадачы Сергей Дубавец.
У Беларусі паспаліты народ па-ранейшаму выказвае сваё галоўнае жаданне, каб толькі не было вайны. Аднак гэта перадусім тычыцца люду паспалітага і правінцыйнага. Што да прафесійных літаратараў, дык іхныя дачыненні з вайною зменяцца непазбежна і ў тым рэчышчы, у якім гэты працэс будзе адбывацца па ўсім свеце. Такім чынам мы вяртаемся да размовы пра літаратуру. Аўтар артыкула «Анатомія недасяжнай вайны» піша.
Адказ на нечуваную абразу 11 верасня прынёс сабой шмат іншых наступстваў. Жах, шок, боязь, жалобу. Аднак пры ўсім гэтым ён значна адрозніваецца ад пачатку вышэй згаданых войнаў. У мінулым вырашэнне ўступіць у вайну развязвала апантанае масавае забойства. Цяперашняй вайне папярэднічала невераемна жудаснае злачынства. У ейным заблытаным сцэнары жалоба сталася прычынай змагання, а не была ім выкліканая. Вось што прыводзіць нас да разумення іншага вызначальнага адрознення. З таго дня, калі першыя дэсантныя караблі дасягнулі Францыі, ажно да моманту, калі апошні жаўнер амерыканскай марской пехоты ускараскаўся ў шрубалёт, які лунаў панад дахам амерыканскай амбасады ў Сайгоне ў 1975 годзе, войны, што сфармавалі нашае ўяўленне аб вайне наогул, цягнулі за сабой каласальную і адчувальную мабілізацыю. Для сярэднестатыстычнага жыхара Нью-Йорка альбо Лондона, Пітсбурга альбо Бірмінгема ці Алабамы, цяперашняя мабілізацыя не прынесла адчування такога далёкага адрыву. Гэтая вайна кватэрная. Мы сачылі за кожным момантам крызісу ў тэлебачанні, ад самага пачатку і да цяперашняга штодзённага нарастання вайсковых аперацыяў. Пісьменнікі, такія як Пол Остер альбо Джэй МакІнерні, якія апублікавалі свае водгукі ў друку, выказвалі думкі, выкліканыя тэлевізійнымі кадрамі. Гэтыя водгукі ёсць толькі бляклым падабенствам твораў Стэфена Крэйна, «Чырвоны знак адвагі», альбо Джона Рыда, «Дзесяць дзён, што скаланулі свет». Наступнікі гэтых славутых пісьменнікаў не маюць ці амаль не маюць доступу да вайсковых дзеянняў, і іхнае ўяўленне пра вайсковую справу даволі цьмянае. Яшчэ нядаўна, у часы вайны ў В'етнаме, ваенныя журналісты мелі дазвол без перашкодаў дабірацца на месца баявых дзеянняў вайсковым транспартам. Цяпер, наадварот, Талібан пагразіў павесіць усялякага журналіста, які будзе карыстацца мабільным тэлефонам. А Пентагон, не меней пагрозным тонам, паведамляе журналістам выключна тую інфармацыю, якую ім трэба, каб тыя перадалі.
Тут Роберт МакКрам, на маю думку, падмяняе паняцці. Кватэрная вайна ўспрымаецца такой не столькі таму, што Пентагон не падкідае пісьменніка на перадавую і той вымушаны глядзець усё ў тэлевізары, а таму, што яна не ў тваім горадзе, не ў тваёй краіне, нават калі там і ваююць твае суайчыннікі. Але надта цяжка ўявіць, каб кватэрнай яе адчувалі жыхары Манхэтэну, зрэшты, як і ўсіх злучаных штатаў. Гэта адно. Другое тое, што тут наўрад ці інтарэсы літаратуры могуць быць вышэйшыя за ваенную мэтазгоднасць і дыктаваць паводзіны вайскоўцам. У гэтым якраз ёсць матывацыя з часоў другой сусветнай, калі савецкае камандаванне ахвотна апранала літаратараў у вайсковую форму і выпраўляла на перадавую, абы пісалі. Гэта таксама падмена паняццяў. Зрэшты, хто ведае, колькі сённяшніх байцоў амерыканскага спецназу ў будучыні напішуць свае кнігі.
У войнах 20-га стагоддзя рэпартаж з месца баявых дзеянняў быў настолькі ж важны, як уніформа альбо мапа бою. Адсутнасць грубай ваеннай праўды ператварае цяперашні канфлікт у найбольш цьмяны і найбольш далёкі ў памяці ягоных сведкаў, што спрыяе з'яўленню вялікай колькасці спекулятыўных каментароў. Так ці іначай, мы ведаем, што вайна заўсёды закранала чалавечае ўяўленне і што літаратура ёсць сродкам, пры дапамозе якога нашае ўяўленне прыходзіць да зразумення сябе. Калі сведчанні аб сучаснай афганскай вайне нарэшце патрапяць на старонкі друку, гэта будзе ўжо мастацкая літаратура.
Такімі словамі літаратурны аглядальнік часопіса «Ньюзвык» завершае свой артыкул пад назвай «Анатомія недасяжнай вайны». Мастацкая літаратура адрозніваецца ад дакументаў, як праўдападабенства адрозніваецца ад праўды, а чалавецтва звычайна паміж праўдападобнай гісторыяй і сапраўднай выбірае першую. Так заўсёды было, ёсць і будзе. Адно што сёння перыяд пераварвання праўды і хлусні відавочна задоўжыцца, яшчэ не хутка будуць напісаныя мастацкія творы пра сучасную вайну. Тыя, што стануць культавымі і вечнымі. Але некалі яны з'явяцца, бо ў іх, у адрозненне ад дакументаў, прысутнічае ідэал, арыенцір для руху і развіцця. Адзінае, што мяне насцярожыла ў апошняй цытаце, гэта словы пра зразуменне сябе, самую вялікую праблему сённяшняй беларускай нацыі і яе інтэлектуальнай эліты. Аўтар амерыканскага часопіса перакананы, што новая вайна закране і нашае ўяўленне, і тады літаратура дапаможа нам зразумець сябе. У кожным разе свет становіцца ўсё больш шчыльным, і сённяшнія інтэлектуальныя задачы беларускіх пісьменнікаў нічым не адрозніваюцца ад задачаў іхных калегаў ва ўсім свеце. Добра гэта ці дрэнна, гэта ўжо іншая тэма, але так ёсць.
Вы слухалі аўтарскую перадачу Сергея Дубаўца «Вострая брама».